Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1986.
Vi er kommet godt og grundigt ind i 80'erne. Det er 1986, politikens årbog, hvem med hvor, som vi skal beskæftige os med nu, Sebastian. Og vi starter faktisk lige på bagsiden her.
Ja.
Fordi der har de lavet sådan en lille punkt, sådan en, hvad kan man sige, en teaser for, hvad man kan forvente at finde inde i den her dejlige, det her dejlige værk på godt og vel 400 sider. De spotter blandt andet med, at man kan høre noget om den første terroraktion i Danmark. Og der ved vi jo begge to, fordi vi jo er historisk velunderrettet, at det er i hvert fald en tilsnigelse, fordi den første terroraktion i Danmark, det var, som du så korrekt sagde, lige mens vi var med stemmerne op for lidt siden, det var i 1807, da det britiske militær, de bombede København.
Ja, altså, hvor gudløst det var, de sigtede efter kirkerne, gjorde det, de dumme svin.
Ja, dumme svin, ja.
Så det er derfor, vi har sådan nye kirker rundt omkring København.
Så det var altså ikke bombeanslaget mod det her rejsebureau inde ved Vesterport, som de sikkert vil tale om på et tidspunkt.
Nej, præcis. Og så skal vi også, man skal høre om Kronebanken, der blev til Ørebanken. Og der er de lidt sjove jo, for det var, Kronebanken blev faktisk ikke, den blev nærmest minusbanken.
Ja, det må man sige. Ja, inde på start- og henholdsvis slutopslaget, der har de lavet sådan en gennemgang baseret på et, først et verdenskort og på det bagerste opslag et europakort, hvor vi da godt lige kan slå ned på et par få hændelser. I Nicaragua skriver man om, der er sandinisterne, der vinder de valget den 4. november, og Daniel Ortega bliver præsident. De højorienterede oprørsgrupper, Contras, de støttes af USA, som desuden indfører økonomisk blokade mod Nicaragua.
Ja, og der sker store ting over mod øst.
Ja.
Konstantin Tjanenko dør den 10. marts 85, og Mikhail Gorbatjov bliver straks ny partileder.
Ja.
Og han bebudede effektiviserende økonomien, opgør med drikkeri med videre, og se, hvordan det gik sovjet. Da det drikkeri først blev holdt nede, så gik det ikke længere.
Og nu bliver her over mod øst, lidt længere mod øst i Kina, vidtgående liberalisering af økonomien. Åben dør, som der står mod Vesten. Generalsekretær Hu Jiaobang udtaler den 20. februar 85, at citat, venstreorienterede tåbeligheder i mavetiden har sat Kinas udvikling 20 år tilbage.
Oh, det er et stort opgør, der.
Ingen ved, hvor han er i dag.
Nej.
Ja, hvad kan vi mere sige?
Der er et stort drama i Belgien, som jeg faktisk kan huske. No, det der med hooligan-optøj i forbindelse på Heisenstadion, hvor jeg dør 38. Det var super tragisk. Man sad der og skulle se en fodboldkamp. Endelig viste Danmarks Radio fodbold. Det var ikke hver dag, det skete, eller hver uge. Og så ender det med, at kampen bliver udsat af grædende kommentatorer, der bare kan se de her folk, der bliver slæbt væk af morbrokkerne. Det var simpelthen så forfærdeligt.
Ja, og det som der så, som jeg ikke lige helt var klar over, det var, at den her hændelse, den fører senere til den belgiske regeringsfald. Så der kan man tale om at adskille sport og politik.
Ja, det er voldsomt.
Nå, lad os kaste os ind i det med hovedet først. I Vesttyskland, det er ikke kun i USA åbenbart, man har de der vilde, vilde, vilde straffe. I Vesttyskland, Maria Velten, en 68-årig bedstemor fra Krefeld, idømmes 3 gange livsvej plus 15 års fængsel for at have myrdet sin far, 3 ægtemænd og en tante med gift.
Ja, hun var ikke så god til at sige fra. Hun blev simpelthen nødt til at finde giften frem, hvis det var irriterende.
Ja.
Ja, det er voldsomt, hva'?
Ja.
Så er der også et fantastisk billede af Margaret Thatcher og Kinas Deng Xiaoping, der har underskrevet aftaler med Hongkong og skåler begejstret i champagneglas.
Ja.
Og der må man sige, at det fik jo mange unge Hongkong-kvinder til at kigge sig om efter en dejlig dansk prins.
Ja.
Kan vi komme ud af det her kommunist-regime?
Ja. Det var åbenbart lige her, det der skulle til, fordi, kan man sige, på Fremskridtspartiets 12. landsmøde på Frederiksberg giver alle 800 delegerede gruppeformænd Helle Dohrmann mandat til at arbejde for, at alle fremmedarbejdere udvises, og at horderne af flygtninge, som der står i citationstegn, de afvises ved grænsen.
Horderne,
for det var det, der skulle til, for dagen efter blev Helle Dohrmann valgt til ny landsformand for Fremskridtspartiet. Og for dem, som er lidt yngre, og som ikke ved, hvad Fremskridtspartiet var, det var, hvad kan man sige, forgængeren til Dansk Folkeparti.
Ja, det endte et frygteligt kaos, hvor partiet nedsmeltede fuldstændig, så der holder parallellerne op, som man nævnte.
Hen på side 15 vil jeg læse noget op, som du garanteret ikke vidste, og hvis du vidste det, Sebastian, så er du klogere, end jeg tror. USA's præsident, den 4. oktober, Ronald Reagan, han beslutter at gøre 9. oktober til årlig flag- og mindedag for den nordiske søfarer Leif den Lykkelige, alias Leif Erikson.
Det anede jeg ikke. Jeg vidste ikke, det var en mindedag. Nå, er det fint. Hvad flager de så med? Er det så et dansk flag, eller et norsk flag, eller et islandsk flag? Hvad flager de med? Grønlandsk flag? Jeg ved det ikke.
Nå, må det ikke være Stars and Stripes?
Jo, det kan selvfølgelig godt være. Så er det også, at det er sådan en dejlig nyhed, der bare skrevet sig sødt, så er det så 84-agtigt.
Ja.
3. oktober, Julio Iglesias, tidens store kroner, optræder i Falconer Teatret.
Ja, det var hyggeligt. Mm. Knap så hyggeligt var det, at hen i Vesttyskland den 17. oktober, der beslutter man at forlænge værnepligten fra 15 til 18 måneder i 1989, fordi forbundsværnet til den tid vil mangle 10.000 krigsduelige mænd på grund af tiltagende brug af p-piller, som der står.
Ja, det er så sjovt, det der med, at man kigger en år frem i tiden og siger, at vi går til at mange mennesker. Det gør vi virkelig helt 100%, så går vi ned til 89. Nej, okay, det gik. Vi har ikke haft råd til værnepligt alligevel.
Så. Nå, det er det. Og så tænker man, Vesttyskland, hvad har de brugt deres værnepligt til? Altså, det var først inden for de sidste få år, at de begyndte at være lidt udfarende ja. Med deres militær. Nå, lad nu det ligge. Der var en, der blev indhentet fortiden, nemlig den tyskfødte foranværende leder af raketprojekt Saturn, Arthur Rudolph, som fratages sit amerikanske statsborgerskab og udvises efter afsløring af hans medskyld i tusinder af KZ-fangers død under krigen. Og den krig, der taler om, det er altså 2. verdenskrig.
Ja.
Og så er der altså lige en lille what the fuck ting, som jeg lige synes, at den er værd at lige stifte bekendtskab med. Det er Centrumdemokraternes Mimi Stilling Jacobsen på deres landsmøde, der karakteriserer kulturministeren, som hun jo var dengang,
god, ja.
Danskerne som halvfede, egoistiske mus i en osteklokke. Og det kan godt være, man synes, det er en lidt voldsom udtalelse, men hun kommer senere til at skærpe den yderligere.
Nå.
Netop efter, da Danmark havde stemt nej til den store EU-afstemning i 92, hvor hun på direkte tv sagde, jeg ved ikke, hvad de tænker på, de må jo være dumme, altså vælgerne.
Ja, hun var altid god til lige at få understreget sin disrespekt for. Men jeg kan faktisk huske hende for en meget, meget hjertevarm ting, fordi på et tidspunkt, der var kulturminister, var jeg statist i Vikingspillene i Frederikssund. Og der var hun op at besøge Vikingspillene, som er det her friluftsspil, hvor alle de lokale ligesom kan lave være statister, eller måske få dyrket deres hang til skuespil. Og det var jo forrygende. Hun havde så medbragt en termokande med varm kakao, for det var sådan et kold aften, hun var at se friluftsteater. Og hun tænkte, hun lige kunne tage kakao med til de medvirkende. Hun havde ikke tænkt på, at der var flere hundrede. Så hun sad med den lille termoflaske og følte sig lidt utilstrækkelig på kakaofronten.
Ja. Ja, ja.
Men så er vi jo tilbage i de store danske indrigspolitiske begivenheder den 16. november,
ja.
Hvor søretten i Korsør frifinder baron Ivan Ritz-Tott og to kammerater for straf for 24. juli 83 at stå på vandski efter Storebæltsfærgen Dronning Ingrid.
Mm, ja. Ja, ja, og det er ikke, og der er andre frikendelser. En er lidt mere principiel art, nemlig dagen efter. I en principsag rejst af politiet i Aalborg, der fastslår Vestre Landsret, at skråt optegnet, altså der, hvor man strækker, hvad kan man sige, langemand ud,
ja.
At det ikke kan anses for fornærmende.
Det synes jeg godt nok er mærkeligt.
Og det er der en lidt længere klamamse om, som står der om hen på side 849.
Ja, det går lige godt nok til den omkring.
Ja. Og det, der lidt er sjovt, det er, at med her, hvor Vestre Landsret, her, der frikendte nemlig flertallet af dommerne med følgende begrundelse, at uanset skråt optegnets specielle symbolik, kan det ikke lægges til grund, at der i tegnet eller udtrykket skråt op, rend mig og lignende, som de anvendes i dag, indtil det ligger andet end eller mere end et udtryk for ligegladhed eller forskellige grader af uenighed eller misag med den, som tegnet eller udtrykket rettes til.
Ja. Ja, det er lidt voldsomt, fordi jeg har jo altid opfattet som, at det, hvis du giver en finger rundt til en betjent, jamen så er du i gang med at udtrykke dit mishag over for en embedsmand i funktion af det. Ja. Jeg synes i hvert fald, man skal lade være. Ja. Over for de betjente, der egentlig bare passer deres arbejde, måske kunne bruge deres tid bedre, end at diskutere med selvfølgelig stive mennesker, der synes, at de har ret til at gøre, hvad de nu har lyst til.
Ja.
Det var bare mig, der lige blev sur.
Det tror jeg smelter ikke mere. Jeg tror, det er mere det der tegnet i sig selv, ikke? Fordi det, der også står her, som er lidt what the fuck, det er, at når man for rejser nogle sager, så skal der jo, og det ved du jo, fordi du er den af os to, som har, hvad kan man sige, været indforskrevet ved det juridiske fakultet, at det ejendomlige står der, er dog, at det ikke under nogen af de mange sager er lykkedes nogen at fastslå, hvad det egentlig betyder, det her. Altså, skråt op, hvad betyder det? Altså, i en udlægning gik på, at det viste, at det visse steder, når man rækker en finger frem, betyder tjener en øl mere. Tak. Mens en politiassistent fra Gladsaxe under et af sagerne hævdede, at meningen var følgende. Tegnet indeholder to signaler. Den løftede, knyttede næve er en trussel, og den strakte lange mand skal illustrere det erigerede lem. Okay. Tilsammen udser de to signaler sig på truende vis. Du kan med dit erigerede lem rende mig i røven. Eller som de siger over i USA, up yours.
Ja, jeg tænker det måske er lige at tage den til det yderste af signalværdien. Men.
Jeg tror, at det er ikke den knyttede hånd, så, altså, som er, hvad kan man sige, det grundlæggende i skråt op. Det er mere det her med.
Ja. Hvor den finger skal hen.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Der er tre små, hen på side 58, tre gange what the fuck. Der er dels den, at i Sverige, der er et fund af større samling af menneskekranier på loftet over Anatomisk Institut ved Lunds Universitet. Det minder svenskerne om, at de drev racebiologisk forskning længe før Hitler og helt op til 2. verdenskrig.
Ja,
det var den ene af de tre. Den anden, det er, at forhenværende folketingsmand Jørgen Junior fra Fremskridtspartiet, han forsvinder fra sit eksil i Schweiz efter at være gået konkurs med sin frimærkehandel.
Det var også dengang, man kunne leve af en frimærkehandel, og det kunne han så ikke jo.
Og det, der virkelig, virkelig what the fuck, og det, der måske betyder, hvorfor det er, at det er den liberale, frie amerikanske vej, og ikke den her lidt mærkelige russiske vej, der vinder frem i liberale og højreorienterede demokraters verdensperspektiv. Nemlig det, at sovjetiske videnskabsmænd, de udruster ekspedition til Kaukasus for at finde bevis for, at den afskyelige snemand virkelig eksisterer.
Det er godt. Og så er der også med skib og helikopter og jager søværnet formodet fremmed miniubåd i Isefjorden mellem Jægerspris og Kongsøer. Så ligger der altså sgu ligge en sovjetisk der klammer rundt det andet og siger, det er bare en lang trepunktsvending, der er kikset. De ligger bare, nej, ret op.
Og hvis du, kære lytter, skulle have misforstået eller ikke have fattet ironien i det, jeg lige sagde omkring, hvad kan man sige, USA's og den fri demokratiske verdens fortræffeligheder, så vil jeg bare lige nævne, at Sebastian, du har jo tidligere talt om, netop i disse år, netop med Ronald Reagan, der var den måde, at han ligesom vandt den kolde krig, det var ikke ved at legne alle mulige, kortdistance atomvåben op langs grænsen til Sovjet. Nej, det var at investere milliarder og milliarder dollars i at føre en stjernekrig ude i rummet, sådan så man fuldstændig udmarvede de sovjetiske forskningsbudgetter. Ja. De kunne simpelthen ikke være med mere.
Nej, hvis man siger, de kan ramme os fra rummet, det må vi simpelthen kunne forsvare os imod, jamen så ligger man sig selv i en utrolig tung økonomisk spændetrøje, og så bliver de simpelthen slidt op af det, hvor amerikanerne måske virkelig slet ikke havde det der Star Wars-program.
Og så er det bare, at jeg siger, at hvis man så samtidig over i Sovjet, mens USA er ved at lave stjernekrig ud i rummet, at der er man i gang med at sende en polar ekspedition til Kaukasus for at finde den afskyelige snemand, så kan man ligesom sige, så er styrkeforholdet det står vist rimeligt klart for enhver.
Ja, og så er der jo et, apropos ikke dette, men et tidligere indslag, så Interpol mobiliseres i jagten på den forsvundne forhåndende politiker, Jørgen Junior, fordi han mistænker for bedragerier til millioner i sin frimærke.
det er rigtigt. Umiddelbart før, der beviser en Dr. Percy Samer fra Polyteknisk Læreanstalt i Plymouth. Han beviser per datamat, at stjernen over Bethlehem, altså det betyder sådan set bare, at han har lavet en computerudregning, som viser, at stjernen over Bethlehem opstod ved et sammenfald af Jupiter og Saturn, altså de faldt sammen på stjernehimlen, og at den faktisk først viste sig 7 år efter det, vi normalt betegner som Kristi fødsel.
Ja.
Det vil I sige i år 07, angiveligt.
Ja, men det kan man også, hvis altså mange af de der jule- eller beretninger om Kristi fødsel fra Bibelen er jo ikke skrevet sådan af en mand, der sad med en lille blok i nærheden. Det er jo sådan nogle år efter, så hvis nogen der husker, der var den der mægtige stjerne, så er det jo indlysende at skrive den sammen med, så var det jo også en kæmpe stor stjerne.
Det var der. Det var dengang. Det må være dengang.
Det må da være dengang.
Det må det helt sikkert klart have været. Lidt what the fuck er det hen på side 75 i London. Jan Kirby på 20 år, som blev blind som 15-årig, han får synet igen, da en tandlæge fjerner 2 visdomstænder.
Ja, det er da lidt markant.
Det vil sige, det er hans visdom, der stod i vejen for hans klarsyn. Eller? Mm.
Og så der kendte tabersager her. Mm. Efter at have samlet 24.000 underskrifter, godkendes Miljøpartiet De Grønne som politisk parti. Det kan jeg stærkt fra råd at forsøge sig med. Personlig erfaring og mange forfrosne tæer fra gågaden i Odense, vil jeg sige, det blev ikke så meget.
Nå, I viste vejen frem for alle mulige andre.
Tak. Jamen, det har jeg også plæderet.
Siden. Som så heller ikke er her mere.
Nej, som så.
Fordi som vores nuværende statsminister sagde i sin nytårstale, der findes ikke noget alternativ.
Nej, det er rigtigt. Det er lidt synd.
Og det er sådan set rigtigt. Det er synd, at alternativ, for alternativet, at de ikke længere findes.
Men det er en understregning af det andre tider dengang, for dagen efter, 3. januar 85, arkitekt Dorit Krabbe fra den venstreorienterede Sundgruppen i Helsingør opfordrer dronning Margrethe til at give mange udenlandske flygtninge husly på Fredensborg Slot. Det tror jeg ikke, man kommer. Jeg tror, royalisterne i Fredensborg ville gå rimelig meget amok, så snart den første mørkløde herre dukkede op, der ikke var prins Henrik.
Det er rigtigt. I Moskva her den 8. januar, der indfører bystyret rygeforbud på den røde plads, fordi, som der står i citat, det ikke sørger sig at ryge der, hvor den sovjetiske statsgrundlægger Lenin ligger begravet. Det.
Der fik de lige sat det på plads. Lige noget respekt for Lenin, når han ligger der.
Og jeg ved ikke, om det er bare symbolværdi, eller hvad det er. Fordi igen den 3. februar kan man læse om, at over 100 tvillingepar indleder en fingeret retssag mod den flygtede nazilæge Josef Mengele, der i KZ-lejren Auschwitz-Birkenau eksperimenterede med tvillinger under det tredje rige.
Ja.
Men det betyder, jeg ved ikke, om det har nogen sammenhæng med det, der sker få dage efter, hvor i USA rigsadvokat William French Smith indleder en større undersøgelse for at spore nazilægen Josef Mengeles opholdssted.
Nej, han gemte sig så fint. Men det er ikke umuligt at finde folk, fordi der er faktisk en fyrtet Victor Rodriguez, der blev anholdt i Buenos Aires for røveri på Bagsvær Torv. Så ham kan de finde, men ikke ham, der er nazi-eksperiment.
Nej, hvis man nu siger det her med nazi og ting og sagerne, at det kan godt være, at de ikke har bevæget sig så sindssygt langt, de der tyskere, fordi i Vesttyskland, der afsiger overretten i Frankfurt principielt dom om, at vesttyske værtshusholdere, de har ret til at nægte tyrkiske gæster adgang.
Okay.
Så
det er lidt vildt.
Har de ikke rigtig lært noget?
Nej, det er lidt sindssygt.
Mere til temaet også af dem. Den 17. februar. Forskere ved Aarhus Universitet de meddeler, at de efter 53 års indsamlingsarbejde nu ligger inde med 3 millioner kartotekskort til brug for en kommende ordbog over det jyske sprog.
Og eftersom det er Aarhus, så de første 3 sider er bare, hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Under hilsner.
Og her den 20. februar, der skal vi høre om noget, som ellers kun vi kunne lade sig gøre i en Rainer Grasten-film af de tidligere. Gemt i en postsæk flygter den tjekkiske bankrøver Peter Alexander Martus fra Horsens statsfængsel.
Ja, jamen altså.
Det kunne også have været en Olsenbanden-film. Og så har Sanne Salomonsen og Lis Sørensen hovedrollerne på Bellevue Teatrets premiere på musicalen Sarai. Og Sarai, den opstod jo i kølvandet på de kreative kræfter bag Danmarks bedste poporkester gennem tiderne, Snickers. Mm. Morten Kjær så som komponist, og Hans Henrik Kolse, som for nylig afgik med døden. De skrev så den her musical, som en fremtidsfantasi, noget med ja, lidenskab og alt muligt, og magt og alt muligt andet. Sådan et dystopisk fremtidsbillede.
Ja.
Og jeg kan huske, at saxofonisten fra Moonjam, Jens Hug, er nogen kaldet Jens Hug,
ja.
Han afspillede netop den her titelmelodien Sarai, det her saxofontema, som,
ja.
Som er kommet på adskillige Easy Listening pladeudgivelser siden. Siddende på et, synes jeg, er rent sådan et højt stillag, som rullede hen over scenen på Bellevue Teater.
Det lyder meget 85-agtigt.
Ja, det var det også. Og Hans Henrik Kolse, tekstforfatteren, blandt alle Snickers, han havde også en rolle som en gal videnskabsmand, kan jeg huske. Ja, der torturerede den stakkels fastspændte Sanne Salomonsen. Se, der fik man rigtig, rigtig meget ud af de her to linjer.
Det må man sige. Det var der, hvis du havde noget særviden.
Ja. Lad os lytte hurtigt bringe os selv tilbage til virkeligheden. Nazi-jæren Simon Wiesenthals dokumentationscenter i Los Angeles, de udsætter en dissør på $1 million til den, som kan opspore nazilægen Josef Mengele.
Ja, det var meget i de år, at det her dokumentationscenter, de ligesom var på jagt efter nogle af de her forfærdelige krigsforbrydere under, eller hvad det, ja, menneskerettighedsforbrydere, er det nærmere for Hitler Tyskland.
Mm. Ja, det var også ulækkert. Næsten lige så ulækkert var det, ikke sammenlignet, men den 9. marts kan man læse om, at Sønderjyllands Amt forbyder badning i Vedsted Sø, fordi badegæsterne forurener vandet med 3.500 liter urin hvert år.
Hvert år?
Ja.
De undersorten sø var steg og steg i vandstanden. Jeg hører altså, at der er vandmangel, men den her sø, den er gået over sine bredder. Guldsø, som vi kalder den.
I Storbritannien, der er det som om, at de bevæger sig sådan et skridt frem, og så 2.000 tilbage i udviklingen. Ikke? Den 15. marts, der rejses i parlamentet krav om indførelse af prylestraf efter fodboldkamp i Luton, hvor 8.000 tilskuere gik amok og kvistede 31 politibetjente.
Ja, ligesom man tænker, at England er det, man må det klassesamfund. Ja, jo. Kan vi få prylestraffen tilbage til det gemene håb af proletarer, der bare ikke kan styre deres dårlige indgavlede? Ja.
Jeg ved ikke, om det er offer for eller et resultat af sådan lidt usmagelighed, eller hvad det er. I Vesttyskland på kirkegården Bitburg, hvor blandt andet SS-folk fra massakren i Oradyresyrklande, de ligger begravet, der besejler præsident Ronald Reagan og forbundskansler Helmut Kohl med et håndtryk for soningen efter 2. verdenskrig. Men Sebastian, kunne de det? Fordi hvornår var det nu 2. verdenskrig officielt fandt sin afslutning?
Ja, der var nogen, der ikke rigtigt sluttede fred før, hvad det i onsdags?
Og det, jeg fisker efter, det var faktisk først ved genforeningen mellem de to Tysklande, at man officielt, at et forenet Tyskland kunne afslutte krigen.
Ja, man kunne ikke rigtig slutte fred, før der var nogen, der sluttede fred med.
Nej, og det var det jo først, at man havde genforenet de to Tysklande. Og det sker først 5 år efter her, godt og vel. Ja, hvad skal vi mere? Ja,
vi skal lige kigge lidt på side 122-23, formoder jeg.
Ja, lad os gøre det.
Der er nemlig træfpunktet, som jo er et... ja, det er svært at forklare for unge mennesker, men man kunne ringe med sin faste telefon, kunne man indtaste de 4 cifre 0059, og så havnede man inde i en form for lokale, hvor der var op til 5 andre mennesker, der ikke kendte hinanden. Og så kunne man
sige, en slags Facebook-gruppe?
Ja, det er en spontan Facebook-gruppe for folk, der ikke kendte hinanden, ikke?
Ja.
Og så kunne man bare ringe op, og det var altid noget med, at der sad nogle mænd, der håbede, der ville være kvinde i deres liv, og så sad der nogle teenage-drenge og udgav sig for kvinder. Det var vist primært det, der foregik.
Er det der udtrykket, hvad så er der nogle frække piger på linjen?
Det er 100% derfra. Og så opstod der en anden form for...
Har jeg hørt om?
Opstod en anden form for, krav, politisk krav om at få lukket det, fordi at, det kostede penge, det kostede rigtig mange penge at ringe til det, og så kunne børnene gøre det, når forældrene ikke var hjemme. Og det var hårdt. Og så var der også mange, der talte om, der var en livlig trafik, Bent Henus, tv-journalisten, en livlig trafik med 6 kontakter og blufærdighedskrænkelser. Altså folk snakkede om 6 med andre ord.
Mm.
Og så var kompromiset, at man kunne få en eftermiddagslukning. Så der er altså ikke nogen, der kunne ringe, når deres forældre ikke var hjemme der om eftermiddagen, når de lige var kommet hjem fra skole. Men der er også et fint billede af nogle unge mennesker, der har mødt hinanden via træfpunktet. Og se, så står de helt sunde og unge og kigger på hinanden med begejstrede venskabelige følelser. Men der var også store fester, hvor man kunne mødes.
Mm.
Jamen, det var virkelig, der var over 200.000, der dagligt benyttede træfpunktet.
Ja.
I mangel på bedre, kan man vist godt sige i dag.
Ja, prøv lige at styre de sociale medier i dag.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Men der er også et dejligt i Søndervoldum.
Ja.
Søndervoldum, undskyld, i Sønderjylland, findes en nedgravet skat i form af 326 sølvmønter fra tiden cirka 1530-1639. Det er nu godt nok nogle, et aldersspring, de har der.
Ja. Det var noget af et fund.
Ja, det må man sige. Og så er det et virkelig flot billede på samme side, hvor Poul Schlüter gerne holde mindestale i anledning af 40-årsdagen for befrielsen. Og der går altså det, man dengang kaldte besætter, i dag man kaldte dem autonome. De simpelthen bombarderer med æg og æbler. Og der, jeg bare huske, at det var simpelthen slet, det kom helt bag på folk. Der var en lille dum skærm foran talerstolen, så han kunne have sine papirer.
Ja.
Ellers måtte politiet simpelthen ind med skjolde, sådan lidt spontant, og holde dem op, så han kunne stå og fortsætte sin tale, beskyttet af de her betjente skjolde, mens folk bare tyrede alt muligt. Ja, undskyld mig, pis og lort op på en statsminister, der bare højtidligt holder befrielsen.
Ja. Og det er vel at mærke ikke kampklædt betjente med hvad hedder sådan noget, skudsikre veste og hjelme og visir. Det er
helt almindelig blød hat.
Den fine, fra en gammel dansk Far til Fire film med sådan en gala-uniform og den der hvide politikasket.
Og nogen har altså skaffet nogle skjolde, så de kunne lige passe på vores statsminister. Det synes jeg var, det kan jeg huske, at jeg sad hjemme og tænkte, det var sgu nogle betjente, der tog en forholdet.
Ja. Jeg vil ile frem til side 165, Sebastian, hvor i Brasilien, der erklærer forbundspolitiet i São Paulo, så de erklærer sig overbevist om, at nazilægen Josef Mengele, som vi tidligere har talt om, han omkom ved en drukneulykke i 1979, og efterfølgende blev begravet under navnet Wolfgang Gerhard.
Okay. Erklærer sig overbevist om, de har ikke en eller anden form for sådan dokumentation.
Nej, det kommer, for det er en historie, der udvikler sig lidt, den her.
Nå ja, det kan jeg
fordi
se allerede.
Den foranværende prokurist i familiefirmaet Mengele i Günzburg og hans hustru sigtes for at have holdt Josef Mengele forsynet med penge og skjult vigtige bevismateriale mod den landflygtige nazilæge. Og så sker det også det, at i Brasilien på foranledning af forbundspolitiet åbnes den grav i byen Embu, der formodes at rumme liget af netop Josef Mengele.
Ja.
Og det kommer der mere om lidt senere. Bortset bare lige skal læse lidt om, at nazilægen Josef Mengeles søn, advokat Rolf Mengele, afslører et interview, at familien i Tyskland hver måned i mange år sendte mellem 11 og 1800 kroner til faderen i Sydamerika.
Ja, han fandt åbenbart ikke et nyt arbejde som doktor derovre. Det kan man jo egentlig godt forstå, når han er.
Ja. Efter 15 dages undersøgelser fastslår brasilianske, amerikanske og vesttyske eksperter, at de opgravede skeletrester af Wolfgang Gerhard på kirkegården i Embu er identiske med nazilægen Josef Mengele, står der altså her den 21. juni 1985.
Så han er simpelthen, han druknede i 79.
Ja. Ja. Mere slutten fred. En byrådsdelegation fra den spanske by Huesgard, der først i 1981 sluttede fred med Danmark efter Napoleonskrigene, besøger venskabsbyen Kolding, hvor spanske soldater for 177 år siden brændte slottet af.
Oh, Gud, ja.
Så kan man tale om bæren af, ikke?
Ja, præcis.
Og hvis du er en af dem, Sebastian, som, hvad kan man sige, ja, det kan være, at du på et tidspunkt efter en hisse julemåned tænker, nu må jeg hellere slappe lidt af, fordi jeg gerne vil blive mindst 100 år, så skal du høre, der skal jeg faktisk ikke mere til, fortæller verdens ældste menneske her i juni 1985. Den japanske Shigeyoshi Itsumi, han fylder 120 år og tilskriver sin høje alder. Det tilskriver han sin guds vilje. Okay. Og en daglig slurk brændevin.
Sådan. Det er bare at komme i gang med det samme.
Så hver evig eneste dag i januar måned, hvor du ikke drikker brændevin,
der bliver der en dag ældre.
Eller,
en dag tættere i døden.
Ja, eller noget. Et eller andet.
Men altså, så er der jo sådan noget nyt i Mengele-sagen den 17. juli.
Ja.
Den israelske efterretningstjeneste skal ifølge det vesttyske ugeblad Bund have beviser for, at nazilægen Josef Mengele lever, og hans tyske familie har betalt store summer for at få udlagt falske spor til et gravsted nær São Paulo. Det er non-stop.
Ja, det er ligesom de her plantageanstalter, eller hvad hedder de der soap-operer.
Ja, præcis. Den bliver bare ved.
Ja, og ved og ved. Nogle gange så går man længder for at ligesom tilkæmpe sig et eller andet, hvor det er lidt svært at ligesom se meningen bag det. Det jeg prøvede på at sige, det er, at jeg forstår ikke rigtigt, hvorfor det er, at Vatikanet indleder undersøgelser med det formål at kanonisere den spanske adelsmand Don Miguel Manjada Vicentillo de Leca i Colonia, i dag bedre kendt som forføreren Don Juan.
Nej, det er godt nok et mærkeligt valg.
Jeg tænkte, der var alle mulige helgener, og, yeah, som man kunne... Ja.
Der er virkelig... Så er der også i den 29. juli salget af østrigsk vin i Danmark standses,
ja,
og så står der ikke mere. Og det er jo en lille historie, der, eller en stor historie, der er blevet forkortet på god hvem med hvor manier. Ja. Fordi det var jo fordi, at man simpelthen havde fundet kølervæske,
ja,
i østrigsk hvidvin. Når jeg talte med en vinhandler for ikke så mange måneder siden, fordi der, han havde et glimrende tilbud på en østrigsk hvidvin, så sagde han, at grunden til, at de overhovedet opdagede det, var jo, at der simpelthen var en vinavler, der havde trukket det fra.
Mm.
Fordi det var jo en stor del af hans vin, det var jo kølervæske, det kunne man jo trække fra.
Som, nå ja, som han havde indkøbt 12.000 liter kølervæske.
Simpelthen en vaks embedsmand, der havde kigget på og tænkt, hvor er det, den er blevet af, den kølervæske? Og så måtte de jo altså tilstå, at det var havnet direkte på flasken.
Det var fantastisk.
Ja.
Vi talte tidligere om kulturminister Mimi Stilling, som havde været sød og rar at tage en enkelt lille termokande varm kakao med til var det voldspillene i Frederikssund, eller hvor, hvad var det videre?
Vikingspillene, ja.
Vikingspillene, ja. Mm-hmm. Hun standser ude i sin egenskab af kulturminister, Mimi Stilling Jacobsen fra det daværende parti Centrumdemokraterne, standser udsendelsen af en ny retskrivningsordbog, der blandt andet tillader stavemåderne mayonnaise med æ, remoulade, oh, ja, uden o og rostbøf, i stedet for roast beef.
Ja, der var ballade. Det er noget, der kan få folk op og støde, det er de her staveproblemer.
Og lige umiddelbart efter, så er der altså en lille what the fuck historie om, i hvor små sko man kan tillade sig at gå i ideologiernes tegn. Det meddeles en økonom i hjemmeværnet, Gonny Schönberg, at hun i fremtiden vil blive nægtet indsigt i hemmeligt stemplede papirer, hvis hun rejser til Moskva for at overvære landskampen Danmark-Sovjet den 25. september.
Hvor mange hemmeligt stemplede papirer ser man som økonom, eller hvad var det?
Jamen lige fordi man skal ud og se en fodboldlandskamp.
Russerne må ikke få den opskrift for frikadeller, Jonna. Det er det, jeg siger til dig. Jamen, det kunne jo bryde hele sammen herovre jo. Du fatter aldrig en skie af, hvad der kunne ske.
Nej. Og noget andet, som kunne ske, som man måske ikke helt fattede alvoren af, det er at komme frem den 21. juli, hvor offentliggørelsen af hidtil fortrolige dokumenter afslører, at USA i 1944 havde planer om at kaste atombomber samtidig over Tyskland og Japan for, okay, at gøre en ende på 2. verdenskrig.
Ja, det er så straks lidt mere voldsomt.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi er kommet hen til august 85.
Ja.
Jo, det, og nogle gange så er der nogle ting, som bare er fuldstændig indlysende, men så skal der laves en lov omkring det. Den indiske regering indfører totalforbud mod eksport af menneskeskeletter, efter oplysning om, at børn dræbes og deres skeletter sælges til undervisningsbrug i Europa.
Ja, det skal vi ikke have.
Nej.
Det skal vi ikke have.
Det skal vi helst ikke. Nu er vi nået ud af den del af Hvem med hvor, den første halvdel, som går under hovedoverskriften, hvad der hente.
Ja.
Og nu er vi så nået ind i sådan en lidt
uddybende område.
Et ny opfindelse, det kalder et årsleksikon, hvor ja. Altså resten af indholdet er sådan lignet op alfabetisk. Og du er velkommen til at slå ned, Sebastian.
Ej, du bare det er tangerende galne humoristiske. Der er bare sådan en, hvad der hente er den faste overskrift. Hvad der ja. Hente, hvad der hente. Så hvad der hente? AIDS. AIDS hente.
Ja, because AIDS.
Og så har man simpelthen gennemgået, hvordan AIDS opstod, og hvad der er skandaler, og så videre.
Ja, det, der er lidt af det mest eller makabre, det er det billede, det fotografi, der er af AIDS.
Mm.
AIDS-virus fotograferet gennem elektronmikroskop på Institut Pasteur i Paris.
Ja. Forskere har konstateret, at AIDS-virer er vandret i anførselstegn fra Centralafrika over Haiti til USA, hvorfra sygdommen har bredt til Europa. Ja.
Mm. Ja. Og ellers er der de her alfabetiske ting. Vi kan springe frem til...
Diller. Der er noget, der hedder diller.
Eller også er det bare diller.
Nå, ja, ja. Jo, men der stod diller. Ja. Det kan jeg da ikke gøre for. Det er da ikke mig, der har skrevet bogen. Så bridge selvfølgelig også nævnt ja. Som. Det er ikke en dille. Det er
jeg vil gå ind på side 347, hvor jeg lige synes, at vi skal tale om årets uddeling af Nobelpriserne. Og så synes jeg bare, apropos, hvad der lige er helt i disse dage, at fredsprisen gik. Den norske Stortings fredspriskomité tildelte den 53-årige sydafrikanske borgerrettighedsforkæmper og biskop Desmond Tutu Nobels fredspris.
Ja, det var dig. Det var ja. Den nylig afdøde.
Ja, lige præcis. Og så kan man faktisk med det her årsleksikon gå hen på side 348 og finde en af dine kæpheste. Vi springer lidt frem og tilbage i det nu, fordi fint. Der er noget, som kommer før noget andet, som vi lige skal gemme til sidst, Sebastian.
Ja, men det er så fint. 348, der er jo simpelthen Speedway.
På side 348?
Det er da ikke et skid. Der er noget med nye ord.
Ja, netop.
Speedway var ikke et nyt ord på det her tidspunkt. Det var derimod noget så elegant som electric boogie. Yeah. Robotagtig dans. Robotdans. Fra engelsk. Man mærker den helt undrende kendt mag, der sidder med det her. Ja, ja så tager de unge åbenbart handsker på og danser mod hinanden i stedet for at slås.
Ja. Det er ikke dumsmart. Men dumsmart, det er indbildt smart på en dum måde. Og de ord, der faktisk er kommet ind efter dronning Margrethe, brugte det i sin nytårstale i radio og tv den nytårsaften 1984 om danskernes holdning til indvandrere.
Ja, det er jo egentlig små, første gang,
som
dronning Margrethe decideret har været en form for, hvad kan man sige, trendsetter.
Ja. Ja, det kan være, at hun var et led i en postmodernistisk udvikling. Postmodernisme er nemlig en ny kunstretning. Man havde også noget her, som hed et lydbrev.
Ja.
Kan du huske det? Har du brugt det?
Jeg tror aldrig, jeg brugte et lydbrev. Men
jeg har brugt det.
Ja.
Det er lydbrev. Det var et brev i form af et lydbånd. Altså sådan et kassettebånd.
Jeg kan godt huske, det var tiltænkt, hvad kan man sige, ordblinde, ikke analfabetet hedder det bare.
Ja. Som modtageren så kunne afspille, og det kommer efter svensk. Lydbrev. Jeg brugte det en gang, da min gode ven Kenneth, han studerede i Frankrig. Der købte jeg sådan et lydbrev, og det er fuldstændig opsat. Man kan bare tage en ganske almindelig kassettebånd og en boblekuvert. Men her, der stod der lydbrev udenpå, og så kunne man sådan indtale 2 gange 10 minutter, og så sende det, og så kunne han afspille det og blive helt rørstrømst, når han sad der i den anden ende af verden.
Jamen, det er også lidt smukt, når det bliver sendt langt, kan man sige. Ja. Man kan høre stemmen. Det var dengang, før man lige kunne ringe på tværs af kloden. Nu skulle man ned og finde en båndoptager, så tale ind i båndoptageren med skratten og statiske lyde til følge, og så skulle tage båndet ud og spole tilbage selvfølgelig, tage det ud og lægge det ned i lydbåndskuverten, som var sådan en, der beskyttede det nærmest, som var det en lille Walkman uden afspiller.
Mm.
Og så kunne man sende det på tværs af kloden, og så kunne man, hvis man altså havde en båndoptager, at høre, hvad det var, men det var blevet tilsendt ind fra den anden side af vores fine jord. Der er også et virkelig godt ord her.
Ja.
Det er simpelthen en forsker, lektor ved Danmarks Lærerhøjskole, Sten Larsen, der har opfundet ordet Bjergsted-syndrom.
Ah, ja.
Det er børn plapper løs mor, som ikke forbinder med noget. Det er vel det, man kalder, at børn taler.
Men det kan være, at man først har fundet ud af det, fordi man har dyrket noget af det her distancearbejde, som er hjemmearbejde ved hjælp af en dataterminal, som er forbundet med en central datamat på selve virksomheden.
Mm. Teletravail, som det hedder på fransk.
Ja.
Ja, men det er så fint, når de lige prøver at sætte danske ord på. Der er nemlig også i forbindelse med Electric Boogie, kan man også finde rap-sang, rytmisk talesang, blandt andet til breakdance. Rap er engelsk og betyder egentlig samtale.
Ja. Og i forlængelse af det kunne man også nævne hip-hop, eller hip-hop-kultur. Det er en gadekultur med graffiti, Electric Boogie, som du jo har forklaret noget om, breakdance, som du også har forklaret noget om, og så videre.
Det der og så videre, det må de godt uddybe.
Jamen, kan vi finde mere her?
Altså, de mener det i år, man får stregkode.
Ja.
Og det er jo, kan man sige, det er jo en epokegørende. Det er noget, vi opfatter som fuldstændig selvindlysende i dag, en stregkode, hvad det er. Det er, ja. Ja, man kan scanne.
Ja.
Oversættes af engelsk barcode.
Ja.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Så er vi faktisk nået derhen til, hvor vi skal beskæftige os med sporten, Sebastian. Ja.
Ej, men altså, du kan ikke finde sporten.
Og den er hen på side 302. Det var den, vi sprang over.
Vi sprang simpelthen frem og tilbage til sporten. Sådan ja. Der. Så er jeg glad igen. Ja, det har jeg været hele vejen, men nu er jeg endnu gladere. Fordi vi ender i sporten, som jo... Ej, hvor er det dog fint. Og der er simpelthen Michael Schäfer, der står med trofæet for landspokalturneringen.
Og Michael Schäfer, som spillede i hvilken fodboldklub?
Det må være Lyngby.
Ja, og hvorfor står han med den her og flagrer med den her over?
Jamen, de blev simpelthen pokalmestre.
Ja.
Ja. Det var så fint. Og der kan man se, det var en plaster på såret, efter at de blev nummer to.
Ja, i, det gjorde
de. Første division, efter Vejle.
Ja.
Vejle.
Med. Og foran AGF og Brøndbyerne.
Vejle må have været en hjemvendt eller en Simonsen på holdet, er det ikke? Er det ikke der, vi er?
Jo, jo, det må det, ja. Ja, lige præcis i disse år. Men når man nu kigger ned over første division, så synes jeg, der er nogen, der mangler.
Ja, der er KB ligger til nedrykning.
Ja.
Og binden her 3 er allerede væk.
Ja.
Så jeg ved ikke rigtig. Binden her 3 ligger i anden division.
De må så ligge til oprykning jo.
Ja. Så de bytter lige det med KB.
Ja.
Og binden her 9 fra Odense, det rykker også ned, efter at være rykket op. Så det er KB, det er sådan det, man kalder elevatorhold. Det er de år, man begyndte rigtig at tale om det, som jeg husker det.
Det er nemlig rigtigt. Og jeg synes, Vandløse leder efter dem, de står uden for tabellerne. De er bare nævnt i en tekst heroppe, at de rykker simpelthen op i 3. division sammen med Holstebro, Ballerup og Vordingborg, står der her.
Ja, det er altså ret sjovt.
Ja.
Der er virkelig nogle spøjserhold, der er med stadig. Og så har de et mærkeligt princip, hvor 1. division er med 16 hold. Det er jo ret stort, når nu er nede på Superligaen, nede på 12 hold. Nu.
Ja, nemlig.
Og så har de 2. division, og selvfølgelig også 16 hold, men de deler sig op i sådan et oprykning- og nedrykningsspil.
Ja.
Så man simpelthen deler over på midten, at skal det være frygten for 3. division, eller skal det være muligheden for at komme op i
håbet
i første. Ja. Ja, ja. Og så er der jo en 3. division med hold som B8 og Frederikshavn og Næsby, men også AaB og Horsens.
Ja. Det, jeg synes, der er lidt morsomt her, det er, og nu er du slet ikke inde på, fordi nu, det står under fodbold, det står ikke under sport længere. Hvis du skal finde cykling, så skal du altså hen under se for at finde noget med noget cykling.
Hvis
du
er for noget politik.
Men det, der så er morsomt, det er, at fodbolden her, den har altså, har den 2,5 side noget den stil, men, og der ser man så tydeligt, at vi er i politikken-segmentet, fordi skak, de har jo simpelthen, altså... Jeg ved ikke, hvor mange. Jeg tror, de har 4 eller 5 sider med skak, altså hvor man læser om den ene eller den anden, eller den tredje åbning, og gambit, ja. Og alt muligt andet.
Klassisk.
Ja.
Klassisk.
Ja, og klassisk musik har jeg også, og for ikke at nævne jazzmusikken, som også har en fremtrædende dækning her i politikkens hvem med hvor.
Ja, og skete der sådan noget spændende i cykelsporten? Ikke rigtigt. Det var faktisk meget begrænset, fordi at Danmark Rundt blev kørt som det her landevejsløb, som det var, men det var med Gert Frank som vinder.
Oh.
Var det ikke det?
Jo.
Jo, det lidt specielt.
Ja.
Nej, undskyld, det var det der overhovedet ikke, det er Sebastian, der er fuld. Det var Moreno Argentin, der vandt foran Kim Andersen, og så Gert Frank blev nummer 12, Jørgen Markus nummer 14, og Jørgen Petersen nummer 15.
Det er Gert Frank, han vandt 12. pladsen.
Ja, han vandt nemlig 12. pladsen. Det er det der klassiske med dengang, og det kan jeg huske meget. Man tog lige danskerne fremhævet sådan helt.
Ja, selvfølgelig.
Man ignorerede nogle gange bare nummer 2 og nummer 3, og det var, man kunne lige få alle danskerne med. Man kan se det fra Tour de France 85 også op, og det var jo med Bernard Hinault som vinder, Vi springer helt resten af podiet over, for bare med, at Kim Anders blev nummer 47, og Jørgen Vig Petersen nummer 50.
Ja, men for lige at illustrere det her med det klassiske og politikken segmentet, ikke? Altså, hvor man kunne have bragt alle mulige billeder af folk, der skød på mål, og alle mulige andre illustrative, eller en, der skikkede hurtigt ved lige for snuden af en anden. Mm. Der var man så valgt at tage et flot fotografi, henne på side 325 fra opførelsen af Gustav Mahlers 8. symfoni i Falconer-teateret i København. Altså noget, som egentlig kun handler om, hvordan lyder musikken. Der har man valgt et billede.
Ja.
Og så netop af Gustav Mahler. Ikke? Altså,
det kan ikke blive mere intellektuelt.
Nå. Og det ved jeg egentlig heller ikke, om det kan her hos os, Sebastian.
Det kunne det nok, men det blev det ikke. Men det kan det være, det bliver næste gang.
Ja.
Hvis man nu for eksempel har mod på at høre mere, så kommer vi om en uges tid igen.
Ja. Med endnu en episode. Og hvis du er sikker på at blive adviseret om, hvornår den dukker op henne i cyberspace, så abonner i din podcast-app, fordi så kommer vi helt automatisk i dine ører, når vi er der igen næste gang.
Og det er ikke løftet indtrusen.